Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiya 2 milyard dolar kredit boyun olandan sonra Qırğızstan Manas bazasını Amerikaya daha vermək istəmir.
Bizim istədiyimiz kompensasiyanın məbləği ilə bağlı sual hələ də həll olunmayıb.
Ekonomik kompensasiya ne ustrayivət nikoym obrazom Qırğızstan.
Gəncədə 18 mart referendumu haqqında nə bilirlər?
Referendum keçirdəyək, biz də lazımi şəxslərə öz səsimizi verəcəyik.
Yəni bunun bilirsiniz mahiyyəti nədir?
Mahiyyəti odur ki, Milli Məclisin deputatları seçilməlidir.
Astarada, Lerikdə neçə vəkil var? Azərbaycandakı vəkillərin sayı dünyadakı normalardan neçə dəfə azdır? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur, Vaqif.
Bugün BMT-nin sessiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. Fevralın 2-sindən başlanmış sessiyada ümumilikdə 16 ölkənin məsələsinə baxılır. Bugün əsasən Azərbaycan və Rusiyadakı vəziyyət müzakirə olunmalıdır. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olan hər ölkədə vəziyyət 4 ildən bir təşkilatın sessiyasında müzakirəyə çıxarılır. Moskvada iki Azərbaycanlı öldürülüb. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə onların cəsədi ötən gecə Marino mikrorayonunda bir maşından tapılıb. Onlar başlarından güllələnib. Ölənlərdən biri 57, o birisi isə 85-ci il təvəllüdlüdür. Dünən isə Moskvada Hüseynov soyadlı bir Azərbaycanlı iş adamı öldürülüb. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır. Bu barədə bu ölkələrin bugün Almaniyada keçirilmiş görüşündə bildirilib. Rəsmilər həmçinin ABŞ prezidenti Barack Obamanın İranla birbaşa danışıqlara getmək təklifini alqışlayıb və Tehranı nüvə proqramı ilə bağlı BMT ilə hər tərəfli əməkdaşlığa çağırıblar. İranın bir gün öncə fəzaya peyk göndərməsi qərb ölkələrinin narahatlığına səbəb olub. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Qırğızstan hökuməti Amerika bazasının bağlanması barədə qərarı təsdiqləyib, qərarı parlamentdə qəbul edib. Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev dünən Moskvada deyib ki, Vaşinqton bazadan istifadəyə görə lazımı qədər pul ödəmir. Qərar dünən Rusiyanın Qırğızstana 2 milyard dollarlıq kredit vəd eləməsindən sonraya təsadüf edir. Qırğızstan müxalifəti qərara mənfi yanaşır. Müxalifətin liderlərindən biri Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri Miroslav Niyazov deyib ki, bazanın bağlanması Qırğızstanın təhlükəsizliyini əngəlləyə bilər.
Mən öyləyim. Uşul aya bazanı getirə turğan bolsa,
mən əminəm ki, Amerikanı o bazadan çıxarmaq Qırğızstanın gələcəyi, xüsusilə də təhlükəsizliyinə pis təsir eləyəcək. Amerikanın istifadə elədiyi baza qərb kapitalını cəlb eləyən əsas faktordur.
İnvestisiyanın qorxusuzluğu deyənə.
Miroslav Niyazov. Birləşmiş Ştatlar Qırğızstan ərazisindəki Manas hava bazasından Əfqanistanda aparılan hərbi əməliyyatlarda istifadə edir. ABŞ Dövlət Departamenti bazanın bağlanması barədə onlarda elə bir məlumat olmadığını və hər hansı bir qərarın Əfqanistanda hərbi əməliyyatlara təsir eləməyəcəyini deyibdir. Ermənistan Daxilişlər Nazirliyinin müavini Gevorg Meheryan öldürülüb, onu yaşadığı mənzilin girəcəyində güllələyiblər. Meheryan əvvəllər prezidentin hüquq məsələləri üzrə müşaviri və korrupsiya qarşı mübarizə aparan monitoring qrupunun rəhbəri olub. Rəsmilər qətlin onun peşəkar fəaliyyətlə bağlı olduğunu istisna eləmirlər. Qətlə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin Moskva görüşündə cəld reaksiya qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Bu təşkilata Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızstan daxildir. Bu ölkələr arasındakı hazırki təhlükəsizlik sistemi regional prinsiplər əsasında yaradılıb və bura 3 hərbi qrup daxildir. Ümumi komandanlıq altında olacaq yeni sistemə isə bu ölkələrin hər birindən hərbi hissələr daxil olacaq və bu hərbi birləşmələr Rusiya ərazisində yerləşdiriləcək. Məqsəd terrorçuluq və narkotik qaçaqçılığı, habelə mümkün hərbi təhlükələrin qarşısını almaqdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistandan Pakistana gəlib səfər zamanı 2007-ci ildə Pakistanın keçmiş baş naziri Binəzir Bhutto'nun qətlə yetirilməsini araşdırmaq üçün BMT-nin xüsusi komissiyasının yaradılması, habelə 2 gün bundan əvvəl Pakistanın şimal-qərbində uğurlanmış BMT rəsmisinin azad olunması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Ban Ki-moon bundan əvvəl bugün Kabildə Prezident Həmid Kərzai və Milli Məclisin rəsmiləri ilə, liderləri ilə görüşüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Qırğızstan özünün Manas hərbi bazasını Amerikaya daha vermək istəmir. Bu qərarın bütün regiona, o cümlədən Azərbaycana mühüm təsir ola bilər. Çünki Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin təsisatı Pakistandan və Manas bazasından gedir. Son vaxtlar Pakistan yolunda böyük maneələr yarananda onda təsisatın mümkün yolları kimi Azərbaycanın da adı çəkilirdi. İndi Manasın da Amerikanın üzünə bağlanması başqa variantlarla yanaşı Azərbaycan variantını da yalnız gücləndirə bilər. Manasın Amerikaya bağlanmasına səbəb isə Qırğızstan prezidenti Bakiyevin dediyindən belə çıxır ki, Amerikanın bu bazadan istifadəyə görə Qırğızstanın gözlədiyi məbləğdə pul verməməsidir. Öz bəyanatını isə Bakiyev Rusiya 2 milyard dollar kredit boyun olandan sonra vermişdi. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Amerika və NATO qoşunlarının Qırğızstandakı Manas hərbi hava bazası bağlanacaq. İndi Qırğız parlamentinin üzvləri bununla bağlı qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Amma daha öncə hələ heç bir qərarın verilmədiyini deyən Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev fevralın 3-də Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin yanında olanda daha əmin danışdı.
Biz dəfələrlə Amerika tərəfdaşlarımızla bazaya görə bizə ödənəcək iqtisadi kompensasiya məsələsini müzakirə eləmişik. Amma təəssüf ki, Amerika ilə heç bir razılıq əldə edə bilməmişik. Artıq 3 ildir ki, biz deyirik ki, müqavilənin şərtlərini dəyişmək lazımdır, amma bizim istədiyimiz kompensasiyanın məbləği ilə bağlı sual hələ də həll olunmayıb.
Ekonomiska kompensasiya ne ustrayivayet nikoyim obrazom Kırgızstan.
Düzdür, Bakiyev Amerika qoşunlarının nə vaxt ölkədən çıxmağı tələb edəcəklərini bildirməyib. Amma deyib ki, maliyyə tələblərinin yerinə yetirilməməsi üzündən artıq bu bazanı saxlamağa ehtiyac görməyə bilərlər və Qırğızstan parlamenti belə bir qərar qəbul eləsə, sürpriz olmamalıdır. Ancaq deyəsən, Bakiyevin bu qədər əmin açıqlamaları Amerikan Qırğızstandakı səfirliyi üçün artıq sürpriz olub. Bişkekdəki Amerika səfirliyinin sözçüsü Mark Cameron fevralın 3-də Azadlıq radiosuna belə deyib.
Bu müzakirələr davam eləyəcək. Bu ana qədər hələ ki Qırğızstan tərəfindən hər hansı yazılı xəbərdarlıq almamışıq. Bizim Qırğızstan xalqı və hökumətini maraqlandırmaq, inandırmaq üçün çoxlu proqramlarımız və təkliflərimiz var.
Amma Bişkekdəki Rusiya və Orta Asiya üzrə ekspert Paul Quinn Judge düşünür ki, Qırğızstan prezidentinin indiki halda ancaq pulla maraqlandırmaq olar. Bakiyevin bu addımında başqa məntiq axtarmağa dəyməz də.
Qırğızstanın bu qərarında hansısa ideya yoxdur. Sadəcə onların çox ciddi şəkildə pula ehtiyacları var. Onlar çox ciddi iqtisadi sıxıntı içindədirlər. Burada enerji böhranı yaşanır və məncə əhali qarşıdan gələn yaz aylarında səslərini çıxarmasın deyə hökumətə pul lazımdır. Çünki burada belə fikir var ki, artıq yazda problemlərdən bezən cəmaat kütləvi aksiyalara başlaya bilər. Üstəlik, əgər prezident Bakiyev erkən seçkiyə getmək qərarı alsa, sağa-sola səpələmək üçün pula ehtiyacı var.
Bakiyevin Manas bazasını bağlamaq xəbərdarlığına ancaq pula bağlamayanlar da var. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Bakiyev bu açıqlamasını Bişkekdə olanda yox, Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin yanında mətbuat konferansında verib. O konferansda isə Rusiya prezidenti Qırğızstana ehtiyacı olan pulu verəcəklərini vəd eləyib.
Россия предоставит Киргизии кредиты на общую сумму 2
milyard. Rusiya Qırğızstana 2 milyard dollar məbləğində kredit verəcək və 150 milyon dollarlıq yardım edəcək. Bu vəsait həm Qırğızstan büdcəsinin sabitləşməsinə, həm də əsas infrastruktur layihələrinin inkişafına sərf ediləcək.
Ekspertlərin bir çoxu məsələn ilə Paul Quinn Judge iddia eləyir ki, Rusiyanın özündə iqtisadi böhran hiss olunduğu bir vaxtda Qırğızstana kredit ayırması təsadüfü deyil. Bu onu göstərir ki, Moskva bu ölkədəki hərbi bazanın bağlanmağında maraqlıdır və öz oyununu oynayır. Moskvadan hərbi ekspert Pavel Felenhauer isə deyir ki, əslində Manasın bağlanması Moskvanın Vaşinqtona güc nümayişidir. Çünki istər Rusiya, istərsə də Çin, Qırğızstandakı Amerika bazası sarıdan çox narahat idilər. Çünki həmin baza Rusiya və Çinin yeni silahları sınaqdan keçirdiyi poligonlara yaxın idi. Həftəli James Defense dərgisindən Tim Ripley onu da etiraf edir ki, istənilən halda Manas hərbi hava bazasının bağlanması Əfqanistandakı NATO qoşunları üçün çox ciddi problem yaradacaq. Çünki belə də Əfqanistana təchizatın əksər hissəsi Rusiya üzərindən Kabul yaxınlığındakı Bagram aviabazasına çatdırılmalı olacaq. Pakistanın şimalından gələn quru yolu tez-tez atəşə tutulduğundan təhlükəlidir. Pakistanın Karaçi limanına Kabula gedən yollar da həmçinin. Məhz bütün bu amillər üzündən NATO öz qoşunlarının təhsilatına əsasən Orta Asiya üzərindən Manasla həyata keçirirdi və qırğızların da buna görə daha çox pul istəməsi başa düşüləndi.
İlkin Məmmədov qeyd eləyək ki, bugün Qırğızstan parlamenti Manas bazasının Amerikaya verilməsinə son qoydu. Əvvəldə dediyimiz kimi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə strateji əhəmiyyətinin artması ölkə üçün müsbət hesab olunsa da, siyasi müxalifət ya insan haqları müdafiəçiləri bundan yalnız narahat olurlar. Çünki onda Azərbaycan rəhbərliyinə pozuntulara görə qıraqdan söz deyən bir az da azalır. Daxildə isə ittihamın əksini sübut eləmək asandırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün bir baptist pastorun məhkəməsi başlanmalı idi. Onu Zakatalada tutublar, mətbəxində qazandan silah tapıblar. Ancaq şahid polislərdən biri deyir silah qazanın içində idi, biri deyir çölündə idi. Başqa ziddiyyətlər də var. Ancaq bütün bunlar işin məhkəməyə gedib çıxmasına mani ola bilmədi. Daha ətraflı Agü Muradxanlının reportajında.
Xristiyan yönümlü Baptist dini icmasının başçısı Həmid Şabanovun yanvarın 4-də Zaqatala rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmə prosesi bir günlüyə təxirə salınıb. Həmid Şabanovun vəkili Mehman Əliyevin sözlərinə görə buna prokuror Vilayət Cəfərovun başqa rayonda olduğuna görə prosesə qatılmaması səbəb olub. Həmid Şabanov ötən il iyunun 13-də həbs olunub. Rəsmi versiyaya görə onun evindən odlu silah tapılıb. 5 ay həbsdə saxlandıqdan sonra məhkəmə 52 yaşlı pastorun həbsini ev dustaqlığına dəyişib. Vəkil Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində silahı pastorun evinə polislərin qoyduğunu iddia eləyir.
Tapılan silah 1895-ci ilin istehsalı nagan tipli revolver, 6 ədəd patron. Hesab edirəm ki, bu silah qanunsuz yolla gətirib qoyulub polis tərəfindən. Deyirəm, üstündə də durmuşam, sübut da edirəm.
Pastor Həmid Şabanov isə Azadlıq radiosuna deyir ki, evindən tapılan silah onun deyil, həbs edilməsi isə yalnız dini fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məni Kristian Diyan, o pistolatı evdə qoydular mənə. Mən Allah'a qulluq edirəm. Allahın sözü bütün dünyada silahdan qurludur. Mən o silaha ehtiyac yoxdur. Mənim deyil, olmayıbdır da, onu quraşdırıb mənim evimdə qoyub, aktallaşıb məni götürdülər.
Vəkil Mehman Əliyev deyir ki, işdə bütün şahidlər polislər və icra strukturlarının nümayəndələridir. Onun sözlərinə görə polislərin ifadələri ziddiyyətlidir. Şahid polislərdən biri silahı mətbəxtdəki qazanın içində, digəri arxasında, başqası isə sadəcə mətbəxtdə gördüyünü deyir. Ona görə də vəkil müdafiə etdiyi şəxsə bəraət istəyir. Bu, onun məhkəmədən tək tələbi deyil.
Polis işçiləri haqqında cinayət işi qaldırılsın, xüsusi qərarda çağırılsın, silahı kim qoyub tutulsun.
Həmid Şabanovun məsələsi dini məsələ deyil. Onun haqqında qaldırılan cinayət işinin dini etiqad azadlığına heç bir bağlılığı yoxdur. Bu sözlər isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılovundur. Onun sözlərinə görə bu, baş vermiş cinayət olayına dini don geyindirmək cəhdindən başqa bir şey deyil.
Bakı Şəhər Baptist dini icması qeydiyyatdan keçib, o cümlədən Sumqayıtda və Gəncədə Baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib və onların qeyd elədiyim 3 şəhərdə fəaliyyət göstərməsi, yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsi qanunudur. İndiyə nə qədər nə Bakı şəhərində, nə Sumqayıt şəhərində, nə də Gəncə şəhərində baptistlərlə bağlı problem olmayıb. Bu problem yalnız qaldırılıb Zaqatala rayonunun Ələbad qəsəbəsində. Dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara, burada xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edirlər ki, bizi Dövlət Komitəsi qeydiyyatı almır. Bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Ələbaddakı xristian baptistlər qeydiyyatdan keçmək üçün Dövlət Komitəsinə bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər.
Azərbaycan qanunlarına görə əgər dini icmanın 10 üzvü varsa, onlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib dövlət qeydiyyatından keçə bilər. Ölkə qanunları isə həm də qeyri-ənənəvi dini icmaların yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsini tələb eləyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumların hesabatlarında tolerant dövlət kimi xarakterizə olunur. Ancaq artikl 19 adlı beynəlxalq qurumun bu yaxınlarda verdiyi hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan xristian baptistləri hətta Sovetlər dövründə istifadə etdikləri ibadət yerlərini ala bilmirlər.
Aygün Muradxanlı, Gəncədə isə bəziləri elə bilir ki, martın 18-də deputat seçəcəklər. Xatırladaq ki, həmin gün referendum günüdür, konstitusiyaya dəyişiklik təklif olunur ki, bir nəfər iki dəfədən artıq prezident ola bilsin.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7 Azadlıq Radiosu.
Gəncədə müxalifət referendum üçün təşviqat qrupu yaratmağa imza toplayanda müxalifətin dediyi kimi ətraflarına sıra vətəndaşdan çox polis toplaşır. Belə şəraitdə Gəncədə 18 mart referendumu haqda nə bilirlər? Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı küçədə qarşılaşdığı adamlardan soruşub ki, martın 18-də nə olacaq? Çox maraqlı cavablar alıb.
Referendum keçirdəyək, biz də lazımı şəxslərə öz səsimizi verəcəyik.
Yəni, bunun birisi mahiyyəti nədir?
Mahiyyəti odur ki, Milli Məclisin deputatları seçimi var. Nə ilə bağlı
bilirsiniz?
Bilmirəm. İştirak edəcəm bəli.
Bilmədən ki, nədir iştirak edəsiniz?
Yəqin ki, orada başa salarlar.
İştirak bəli. Qanunların dəyişikliyinlə bəli, mən eşitdiyimə görə. Təsdiqləyirəm.
Müharibə şəraiti yaşadığımız üçün prezidentimizin müvəqqəti olaraq həmişəlik qalmağı ilə əlaqədar. Bizə şəxsən bununla əlaqədar blanklar yazılırdı evlərə paylanmaq üçün.
Bəli, 18 martda prezident seçkilərinin daimi olmağını.
Məlumatınız olmadığı halda seçki iştirak edəsiniz?
Bəli, bəli.
Bilmirsiniz, amma
nəyə səs verirsiniz?
Yəni, nə kim?
Niyə bilmirik? Yəni,
prezidentimiz.
Hə, yalnız.
Ya xanım olmalıdır, ya nəvəsi, ya özü.
Referendum keçiriləcək. Məlumatınız var bundan bağlı.
Yox. Gəncədə rəyini soruşduqlarımızın çoxu 18 mart referendumunun necə deyirlər, nə ilə yeyildiyindən xəbərsizdir. 18 martda keçiriləcək referendumda Konstitusiyanın 29 maddəsinə əlavə və düzəlişlər təklif olunur. Bu barədə Gəncədəki məlumatsızlıq mühitini yarmaq üçün müəyyən səylər göstərilir. Dairə seçki komissiyaları bu məqsədlə buqletlər hazırlayıb. Maarifləndirmə işinə müxalifətçilər də qatılmaq istəyir. Müxalifətçilər deyir ki, təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplamağın özü də maarifləndirməyə xidmət etməli idi. Amma onlar bu işi görəndə təzyiqlərlə rastlaşıb. Müsavat Partiyası Gəncə Təşkilatının üzvü Cahangir Əmirxanlı.
Biz imzanı daim təzyiq altında toplamışıq. İmza toplanmadan qabaq. Polis şöbəsinə məni çağırmağım və bizə qəti qərar kimi verilməyi ki, imzanı toplamayacaqsınız, bu cəmaatda qorxu hissi yaratmışdır. Əksəriyyət qapını döyəndə, onlar bizə deyir ki, imza atmaqdan qorxur. Bir ildə azı 4-5 yerdə qərargahdan çıxarılmışıq. İcra hikmiyyətinə dəfələrlə müraciət eləsək də yer vermirlər. Öz üzvlərimizlə 10 nəfər, 15 nəfər bir yerə toplayıb, biz onlara tapşırıq vermək istəyirik ki, deyək imza toplanmadan harda iştirak eləsinlər, o saat ətrafımızda bizim sayımızdan da çox polis toplaşır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İsrafil İsrafilov isə yaxınlaşan referendumla bağlı keçirəcəkləri tədbirlərdən ağız dolusu danışır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 7 illəri də mərkəz aparatı belə bir qərarına çıxış etdi və artıq Yeni Azərbaycan adlı təşəbbüs qrupu qeydə götürülmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasına bildiriş təqdim etdi. Təşəbbüs qrupu 1800 imza biz Gəncədən Yeni Azərbaycan Partiyasının bəli təşəbbüs qrupunun Gəncə nümayəndəliyi bu imzaları topladı. Referenduma 28 gün qalmış, təbliğat təşkilat kampaniyası başlayacaqdır. Planlarımız işləyir, tədbir görüş yerlərimiz müəyyənləşdirilir. İcra hakimiyyəti demək xüsusi görüş yerləri müəyyənləşdirəcəkdir.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətində ictimai siyasi şöbənin müdiri Ruslan Qardaşov deyir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna əsasən istənilən təşəbbüs qrupu keçirmək istədiyi tədbirin növü ilə bağlı şöbəyə xəbərdarlıq məktubu yazmalıdır. 5 gün sonra müraciətçiyə cavab verilir. Tədbirin keçirilməsinin yeri isə icra hakimiyyətinin və dairə seçki komissiyasının rəyi ilə qərar alınır. Gəncəlilər referendumun nə üçün keçirildiyi barədə məlumatları və şərhləri yerli telekanallardan da ala bilərlər. Amma onlar bu tədbirə geniş yer ayırmağa o qədər də meyilli görünmür. Kəpəz televiziyasının direktoru Fuad Cabbarov məlumat verdi.
Bu barədə hələ biz düşünməmişik, hətta bizə müraciətlər də olmayıb. Müraciət olsa biz bu məsələyə baxarıq. Yəni ki, biz bunu ancaq xəbərlərdə işıqlandıracaq, referenduma hazırlıq, xəbərlərdə xəbər nöqtə-nəzərdən biz bunu işıqlandıracaq.
Fuad Cabbarov deyir ki, Kəpəz televiziyası özəl şirkət olduğu üçün efirini pulla sata bilər. Amma müxalifətçilərin dediklərinə görə, deyəsən efir vaxtı almağa pulları çatmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə bu həftəki kontekst proqramlarının daimi araşdırma mövzusuna son illərin ən uzun ömürlü nazirlərinə keçirik. Ancaq bugünkü araşdırmanın qəhrəmanı adi nazir deyil, baş nazirdir.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturunda adı böyük olan bir vəzifə var ki, səlahiyyətləri adı ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Bu da baş nazir vəzifəsidir. Baş nazir öz hökumətinin heç üzvünü də təyin edə bilməz. Bütün bu səlahiyyətlərin hamısı Azərbaycanda prezidentdədir. Bəlkə də buna görədir ki, Azərbaycanda baş naziri nə tənqid edən var, nə də yada salan. Və yəqin buna görədir ki, bu vəzifəyə təyin olunana uzun illər dəyib dolaşan olmur. Artur Rəssizadənin başnazir kürsüsündə niyə bu qədər çox qala bilməsinin digər səbəbləri Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Artur Tahiroğlu Rəssizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasən mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın başnazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında başnazirin birinci müavini olan cənab Rəssizadə elə həmin ilin noyabrında başnazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin başnazir təyin edilməsindən sonra 3 ay başnazirin müavin vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı başnazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Hazırda həmin vəzifəni icra eləməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə başnazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəssizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal başnazir sayır.
Çünki heç yerə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi fiqur deyil, siyasi ətrafı yoxdur, özəl siyasi mövqeyi yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Popülyarlığı yoxdur, karizması yoxdur.
İndiki başnaziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəssizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Vaxtı ilə Rəssizadə ilə eyni iqtidarda çalışan sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov da hesab edir ki, onun uzun müddət bu posta qalması necə işləməsindən yox, daha çox heç bir siyasi ambisiyada olmamasından dəl gəlir.
Heç bir şəxsi siyasi ambisiyası olmayan bir insanın bu vəzifədə olması yəqin ki, hakimiyyət dairələrində daha müsbət hal kimi qəbul olunur. Ona görə də Artur Rəssizadə bu gün də bu vəzifəni icra edir.
Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda qurulan siyasi model baş nazirin hansısa nazirdən daha az səlahiyyətlərə malik olmasını diktə edir. Halbuki, ölkə konstitusiyasına görə baş nazir prezidentdən sonra ikinci şəxs sayılır. Azərbaycan konstitusiyasının 105-ci maddəsinin birinci bəndində deyilir ki, ölkə prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Bu halda yeni prezident seçilənədək prezident səlahiyyətlərini baş nazir icra edir. Eldar Namazov deyir ki, ölkəni 3 aylıq indiki baş nazirə həvalə eləmək olar. O, idarəçilik sistemini bilən adam kimi bunu pis bazarmaz. Ancaq məsələ ondadır ki, baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə reallıqda malik deyil.
Hesab etmək üçün Azərbaycanda baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan qanunlara, nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə malikdir.
Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəssizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəssizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəssizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə də əsas görünür və ya heç görünmür. Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Sabiq dövlət müşaviri deyir ki, Artur Rəssizadə yaxşı şahmatçıdır. O, Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəssizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəssizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım attı. Şəxsinin sözlərinə görə ölkənin qanunlarına əsasən bütün nazirləri prezident təyin eləsə də, onlar baş nazirə tabi edirlər. Ancaq nazirlər daha çox sərbəstdirlər, nəinki Rəssizadə.
Mən güman edə bilmirəm ki, təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəssizadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Artur Rəssizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Maarif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Cavab yazan dinləyicilərimizin, oxucularımızın 48% hesab edir ki, Azərbaycan daha çox Rusiyaya yaxındır. 26%-in fikri belədir ki, Azərbaycan Misirə oxşuyur. İrana oxşadanlar 8%, Fransaya oxşadanlar 2%-dir. Əgər sizin də cavab yazmaq fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın danışılmayan tərəfləri haqda. Elə hamı itkilərdən danışır, ancaq bu böhrandan çox böyük gəlirlə çıxanlar və ya böhrana baxmayaraq böyük pullar qazananlar da var. Özdə istər şəxs olsun, istər şirkət, istərsə də bütöv bir dövlət. Belə çıxır ki, hər şey idarəçilikdən asılıdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Xarici məsələlər üzrə dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından hesab olunan Foreign Policy jurnalı böhranın böyük qalibləri siyasını dərc eləyib. Bu siyahıdan bəziləri ilə tanış olaq. Kim nə qədər qazanıb və nəyin sayəsində qazanıb? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Foreign Policy jurnalı böhranın qalibləri haqqında yazıb. Qaliblər George Soros, Exxon Mobil şirkəti, Qətər və qiymətli kağız fondları sahibləri John Paulson və Steve Eizmandır. Bunlar böhrandan nəinki sağ çıxıb, üstəlik əməlli başlı qazanıblar. Foreign Policy jurnalı yazır ki, Qətərin iqtisadi artımı 2008-ci ildə 16%-ə çatıb. Bu il artımın 10% olacağı gözlənir. Bəs bu necə olub? Axı neftin ucuzlaşması bütün körfəz ölkələri kimi Qətərə də təsir eləməli idi. Amma Qətər neftlə yanaşı zəngin qaz ehtiyatlarına malikdir. O biri tərəfdən iqtisadiyyatın ağılla idarə olunması mənzərəni dəyişib. İqtisadiyyatı neftdən çox asılı olan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanında 1% artım gözlənir, amma Qətərdə bu il Qətər qaz istehsalını 77 milyon tona çatdırmağa hazırlaşır. Üstəlik Rusiya və İran kimi iri qaz istehsalçıları ilə birləşərək OPEC-ə bənzər qaz istehsalçıları birliyi yaratmaq istəyir. Ancaq Qətər rəhbərliyi tək qaz sektoru ilə kifayətlənmir. Başnazir Hamad bin Yasimin dediyinə görə onlar 3 nüfuzlu şirkətdə pay almaq niyyətindədirlər. Amerikanın neft-qaz korporasiyası Exxon Mobil dünyanın ən gəlirli şirkəti olub. Keçən şirkətin gəliri 45,2 milyard dollara çatıb. Halbuki neft sektorunun fəalları neftin ucuzlaşmasından əziyyət çəkməkdədirlər. Məsələ burasındadır ki, keçən ilin əvvəli neftin qiyməti sürətlə artırdı. Yayda neft indikindən 3 dəfədən də çox baha, 140 dollardan artıq idi. Həm də Exxon'un menedjerləri hər barildən maksimum dəyəri çıxarmaqda məşhurdular. Nəticədə Exxon itkilərə ekspertlərin gözlədiyindən də yaxşı davam gətirdi. İndi başqaları problemlərlə baş-başa qaldığı halda Exxon Mobil istehsalı layihə xərclərini 20% artırmağa hazırlaşır. Bəs George Soros'un vəziyyəti necədir? Foreign Policy jurnalı yazır ki, Soros'un keçənin 10% artımı olub. Çünki George Soros Britaniya funtunun əleyhinə oynayıb. Yəni, funt sterling ucuzlaşdıqca satıb, sonra aldıqlarının üstündə qalan milyonları qoyub cibinə. Əslində, Soros'un böhrana davam gətirməsi təəccüblü deyil, o böhranı çoxdan proqnozlaşdırırdı. Qiymətli kağız fondu sahibi John Paulson'un varlanmasının bir neçə səbəbi var. Paulson keçən ilin əvvəli ölməkdə olan aksiyaları satmağa başlayıb. Sonra Amerikada ən iri içki şirkəti olan Anheuser-Busch'un Belçikanın InBev şirkəti ilə birləşməsindən qazanıb. O vaxt heç kim InBev'in Anheuser-Busch'u alacağına inanmırmış. Amma Paulson sövdələşmənin baş tutacağını deyib, sonra da şirkətin ən böyük səhmdarlarından biri olub. Böhrandan beləcə qalib çıxan John Paulson investorlara müraciətində böhranın 2010-cu ilə qədər davam edəcəyini deyir. Və nəhayət, 2008-ci ildə 100 milyonlarla gəlir əldə edənlərdən biri də Front Point Partners, qiymətli kağız fondunun sahibi Steve Eizman olub. Ekspertlərin dili ilə desək, Eizman bədbinliyinin hesabına qazanıb. Başqaları müasir, kompüterlərlə idarə olunan maliyyə vasitələrindən istifadə elədiyi halda, Steve Eizmanın fondu ən təhlükəli əməliyyatlardan sığortalanmaq üçün xüsusi ölçülər götürüb və bazar süqut edəndə Eizman və partnyorları baş verənlərə kənardan baxıb.
Ruzanna Rəşid qızı, kontekst proqramımızın sonunda başqa bir araşdırma. Astarada neçə vəkil var? Yəqin ki, heç kim inanmaz, Astara kimi şəhərdə vəkil yoxdur. Vəkillərin sayı vətəndaş cəmiyyətinin, hüquqi dövlətinin inkişaf göstəricisidir. Azərbaycanda nə qədər vəkil var?
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Dünya standartlarına görə ölkədə hər min nəfərə neçə vəkil düşməlidir? Azərbaycan dünya meyarlarından nə qədər yoxsa neçə dəfə geri qalır? Natiq Zeynalov dünya təcrübəsini və bu fonda Azərbaycandakı vəziyyəti araşdırır.
Azərbaycanda vəkil olmaq üçün təkcə 4-5 il hansısa universitetin hüquq fakültəsində təhsil alıb diploma sahib olmaq kifayət etmir. Vəkillik eləyə bilmək üçün mütləq vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq gərəkdir. Üzvlük üçün isə imtahan vermək lazımdır. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov bildirir ki, hazırda Azərbaycanda 722 nəfər vəkil var. Yəni ölkədə hər 11.200 nəfərə bir vəkil düşür. Halbuki hüquqşünaslar dünya üzrə hər 2.000 nəfərin bir vəkil olduğunu deyirlər. Azərbaycan vəkillərin sayına görə dünya üzrə orta göstəricidən 6 dəfə geridədir. Əlbəttə, bəzi ölkələrdə 2.000 nəfərin deyil, daha az adamın bir vəkili var. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda az qala hər 200 nəfərin bir vəkili olduğu barədə məlumatlar var. Avropada, məsələn, Almaniyada hər 560 nəfərə, Fransada 1.300 nəfərə bir vəkil düşür. Azərbaycanda isə 11.200 nəfərin bir vəkili var. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov Azərbaycanda vəkillərin sayının az olduğunu qəbul edir, amma onu da əlavə edir ki, İl-ildən vəkil olmaq istəyənlərin sayı artır.
2004-cü ildə 370 nəfər vəkil idi. Hal-hazırda 2 dəfə artırılıb. Əgər birinci dəfə 2005-ci ildə 359 sənəd verilmişdirsə, 2006-da 441 sənəd verilib. Bu isə artıq 505 sənəd verilib. Vəkilliyə maraq artır.
Azərbaycanda tanınmış vəkil Adil İsmailov deyir ki, çox sevdiyi vəkillik peşəsinə indi həvəsi qalmayıb.
Yəni, son bir neçədə ümumiyyətlə vəkildə qulaq asmırlar. Ona görə də mənim özümdə də vəkildə olan o əvvəlki nə həvəs qalmayıb, nə maraq qalmayıb və açığı yadıma gəlmir ki, axırıncı dəfə mən hansı işdə iştirak eləmişəm və o işdə vəkil kimi öz gördüyüm işdən belə deyək, kəz almışam, o zövq almışam. Yəni, belə iş yadıma gəlmir.
Vəkillər adətən hüquqşünasları vəkil yox, hakim, prokuror olmağa həvəsləndirən əsas səbəbin qazancla bağlı olduğunu deyirlər. Çünki, məsələn, hökumət vəkilə vətəndaşın hüququnu qoruduğu hər saat üçün cəmi 90 qəpik pul ödəyir. Halbuki, Adil İsmailovun dediyinə görə, inkişaf etmiş ölkələrdə yox. Məsələn, elə Bakıdakı xarici neft şirkətlərində hüquqşünasların hər saatlıq işinin qiyməti ən azı $200-dan başlayır. Söhbət etdiyimiz vəkillər deyirlər ki, indi Azərbaycanda vəkillərin çoxu əsasən hakimlə vətəndaşlar arasında vasitəçi rolunu oynayırlar. İşi məhkəməyə düşən, haqlı-haqsız məhkəmədən öz xeyrinə qərar istəyən vətəndaş isə vəkilin yalnız vasitəçi olduğunu görərək işini elə birbaşa hakimin özü ilə görməyə üstünlük verir. Əlbəttə, bu cür ittihamları vəkillər kollegiyası da, hakimlər də rədd edirlər. Vəkilin vətəndaşın hüquqlarını qoruya bildiyi, vətəndaşın vəkilə və ədalətə inamı olan ölkələri həm də qanunun aliliyinin qorunduğu ölkələr adlandırırlar. Belə ölkələrdə vəkillərin sayı və hörməti də çox olur. Azərbaycanda isə vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov deyir ki, indi bəzi rayonlarda məhkəmələr olsa da bir nəfərdə vəkil yoxdur. Onun bildirdiyinə görə bəzən kollegiya bir vəkildən bir neçə qonşu rayonda vətəndaşların hüquqlarını qorumağa xahiş eləyir.
Bir iki rayonda misal üçün vəkil yoxdur, amma başqa rayonlara vəkillərə xahiş eləmiş o şeydə əmin məsləhət, əmin rayonda hüquqi yardım göstərsinlər, ora vəkil təyin olunacaq. İndi misal üçün bizdə Lerikli vəkil hakim gedir. Ona görə ona yaxın rayonuna həvalə eləmişik, amma Lerikdən sənədzad verən var. Allah qoysa bunlar keçəndən sonra Lerikdə vəkillə təmin olacaq. Bəzi rayonlarda bir dənə vəkil var, bəzi rayonda iki vəkil var. Əlbəttə bu azlıq təşkil edir, amma bunu nəzərə alaraq gələcəkdə bunlardan da vəkillərin sayının artırılması gözlənir.
Ədalət axtaran vətəndaşın öz haqqını qorumaq üçün niyə məhkəməyə yox, ölkənin birinci xanımına müraciət etməsinin sirlərindən biri də bəlkə də vəkilsiz rayonlardır.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Oh. vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda 14.24-ü gənclərin verilişini dinləyirsiniz. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mənəm, Durna Səfərli. Bugün nədən danışacağıq? Bugün meyxanadan danışacağıq. Hər axşam televiziyadakı meyxana yarışmalarından evimizə hansı mədəniyyət gəlir? Meyxana Azərbaycan gənclərinə hansı dəyərləri aşılayır? Hansı insan tipi formalaşır meyxananın təsiri ilə? Bu mövzuda müzakirə edəcəyik. Maraqlıdırsa 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Qonaqlarımı sizə təqdim edim. Firidun Allahverdi, gənc bəstəkar və gənc meyxançılar Hüseyn və Fərid. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram. Televiziyalarda siyasi debatların, ictimai müzakirələrin yerini meyxana yarışmaları, meyxana debatları tutub. Necə qiymətləndirirsiniz televiziyaların bu siyasətini?
Mən bir meyxana deyən kimi çox gözəl qiymətləndirirəm. Yəni həqiqətən də özdə sağ olsunlar orada münsiflər heyəti də qoyublar. Yəni birbaşa heç kimi efirə buraxmırlar ki, ona bütün cəmaat baxır. 8 milyon əhalidən özgə digər ölkələrdə də izləyirlər. Meyxana son dərəcədə yaxşı yayımlanır hal-hazırda. Sınaq olur, bir neçə yüz nəfər, yüzlərlə insanlar gəlir sınağa, onların arasından seçilir, misal üçün hal-hazırda 16-lıqdır, 12 deyil 16-lıqdır, efirə yararlı, belə buraxdır, çox gözəldir məncə.
Meyxana sənəti elə bir şeydir ki, onu izah eləmək çox insana bəlkə də çətinlik gələ bilər, bu sənət siyasətə bənzədirlər bu şeyi, ancaq hal-hazırda bu elə şey deyil, bu insanların əqidəsinə işləyən, necə deyərlər, söz sənətidir, bunu insanlar özləri qulaq astıqca insana zövq verən bir sənətdir. Bu dədə babadan olub, bu
dərvişlərdən bu yana gəlir, bu vaxt bəhr təbil olub,
kimlərdən, dalanlardan bunu yığışdırıb ekrana çıxarıblarsa, bu böyük bir şeydir. Bu sənəti, tarixi qaynağımızdır bizim bu. Bunu itirmək olmaz. Ona görə də biz də çalışırıq ki, bu şeyi əldə saxlayaq, qoruyaq.
Buyur
görə. Sovet dövründə bu demək olar ki, 70-li ərzində bu böyük efirlərə çıxmağa, çıxmasına qadağa qoyuldu. Sovet dövründə bunun müxtəlif səbəbləri var idi. Çünki
o da olmayan yerdən düşdü, çıxmaz bəzi elə meyxana deyənlərin ucbatından olmuşdu. Bu çox şükür ki, axır aradan götürülüb.
Bundan başqa da məsələn bu belə deyək, meyxana Sovet dövründə həm də underground bir musiqi yəni ki, belə deyək, hökumətin siyasətinə qarşı orada, məsələn, müxtəlif sözlər deyilirdi. Sovet İttifaqının Azərbaycandakı etdiyi hərəkətlərinə görə bu baxımdan bir də var idi, amma və bu bir enerji kimi xalqın içərisində qalmışdı. Bu öz zamanını gözləyirdik çıxsın və 80-lərin sonundan sonra artıq bu demokratik dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq artıq meyxana çıxmağa başladı müəyyən kasetlər və o dövrdə mənim yadıma düşür ki, mənim indiyə qədər də çox böyük hörmət bəslədiyim Nizami Rəmzi var idi, mərhum Nizami Rəmzi. Belə deyim, nəyə görə? Çünki mən onu görürdüm ki, o nə qədər açıq fikirli insan idi və ətrafında baş verən hər şeyə qarşı bu insanın bir vətəndaş mövqeyi var idi.
Bəli, bəli.
Məsələn, tutaq 20 yanvar olurdu Nizami Rəmzi ona aid. İstənilən ictimai siyasi hadisəyə qarşı Nizami Rəmzinin öz fikri var idi və bunu da deyirdi, qorxmurdu. Bu baxımdan bu mənim fikrimdə Nizami Rəmzi bir ayrı bir şəxsiyyətdir. Amma təəssüf, Nizami Rəmzidən sonra Azərbaycan meyxanasında ictimai fikirlər azalmağa başladı. Məsələn, ondan sonra demək olar ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan meyxanasında çox böyük ictimai fikirlər, yəni ki, ətrafda baş verənlərə qarşı heç nə görmək olmur. Məsələn, əvəzində artıq meyxana insanların fikrində dəyişməyə ancaq çevrilibdi. Yəni meyxana deyəndə insanların ilk ağlına gəlir ki, dəyişmə. Halbuki bundan başqa cür də istifadə eləmək olar. Meyxanada bu gün ictimai fikir çatışmamazlığı.
Meyxana janrında ifadə olunan fikir cəmiyyətə nə verir, nə qazandırır?
Meyxana çox populyar. Bir meyxanaçının potensial milyonlar var da meyxanaçılara qulaq asırlar, düzdürmü? 8 milyon əgər xalqın tutaq ki, deyək 5 milyon əgər ölkədirsə, bu 5 milyon 4 milyonun meyxanaya baxması məndə şəxsən şübhə doğurmur. Göndərilən SMS-lər bunu sübut edir, eləmi? Və ictimai fikrin formalaşması üçün meyxananın çox böyük rolu ola bilər.
Bəs buna necə istifadə edirlər? Məsələn, hansı mövzuları müzakirə etmək olar? Yəni necə formalaşdırmaq olar ictimai fikri bundan?
Sərbəstdir o mövzu. Ancaq o baxır yarışlarda məsəl üçün mövzu qoyulur ki, filan mövzu əhatəsindədir. Ancaq belə sərbəstdir çünki bədaiyyətən də fikir nə gəldi onu deyirsən.
Meyxananın gözəlliyi dəyişmədədir. Ona görə də xalq bu dəqiqə üstünlüyü ancaq o şey verir. Yəni bəlkə də ona görə də xalqın marağında deyil ki, məsələn, Nizami Rəmzini bir qeyd elədiniz, o bizim görkəmli sənətkarımızdır.
Bir daha sözünə cavab vermək istəyirəm. Deyir, underground musiqi kimi belənsinə, kimsə hökumətə qarşı o. Bütün meyxanəyənlərə aid deyil. İndi insan hansısa bir meyxanəyənin seçdiyi mövqə idi ki, o. Yəni, mən ancaq bu yolla gedirəm.
Əlbəttə, amma belə deyək, əsasən Sovet dövründə bir balaca da belə deyək, çəkinmə mi deyim, nə mi deyim, var idi ki, yəni buraxmırdılar meyxananı böyük efirlərə, böyük xalq kütləsinə, kütləsini qoymurdular meyxanalara qulaq asın. Məsələn, mən nəyə görə deyirəm, bu məsələn, ictimai fikirdən necə istifadə eləmək olar? Məsələn, bir hər hansı bir populyar meyxanaçının hansısa bir ictimai siyasi həyatdakı nəyisə bir qabartması xalqın onun dalınca getməsinə, onun sözlərinə qulaq asıb bir ibrət götürməsinə gətirib çıxara bilər. O qədər bizdə məsələn ətrafımızda problemlər var ki, adicə məsələn Azərbaycanda məsələn təhsilin vəziyyəti, tutaq, bugünkü təhsilin vəziyyəti ki, necə? Yəni bizim xalqımızı təəssüf ki, digər Avropa xalqlarından geriyə salır. Yəni təhsildəki bizim rüşvətxorluq, total özdə rüşvətxorluq var ki, bütün universitetlərdə, bütün belə deyək, demək olar əksəriyyətində ki, məsələn bu hal var ki, 20 il sonra biz bunun əzabını çəkəcəyik. Məsələn, buna qarşı mövqe mən istəyərdim ki, belə deyək, eşidim meyxanaçılar, yəni ətrafda baş verənlərə qarşı. Xalq, məsələn, mən sizi inandırıram ki, xalq hər hansı bir, belə deyək, populyar, sevdiyi meyxanaçının sözünə nazirdən daha çox qulaq asır. Bugün, məsələn, elə meyxanaçılar var ki, populyar, məsələn, onlar bugün, belə deyək, ziyalı işini öz üzərinə götürə bilərlər və onlar xalqı yönləndirə bilərlər.
Dedin ki, Nizami Rəmzi ictimai siyasi məsələlərə toxunub, miqana qalmayıbdır. Bugünkü meyxanaçılar bu problemləri qaldıra bilir mi, qabarda bilir mi? Nədən danışırsınız, məsələn, bax bugün siz?
Hal-hazırda hamı onu eləyə bilmir. Şəxsi reklamına görə qorxan da var ki, birdən deyərəm, sonra mən bir daha efirə həsrət qalaram. Yəni,
heç məsələn, Nizami Rəmiz də o qədər efirə çıxmırdı, nəinki kasetlərdə dinlənir. Məsələn, Nizami Rəmiz qorxmurdu.
Nizami Rəmiz çox şey eləyib.
O qorxmurdu.
Çox şey eləyib.
Şair haqqı deyən olmalıdır. Olub saray şairi, bir də rus dilində desək, onlara protiv gedənlər. Saray şairləri ancaq xanım şəninə deyiblər, onu tərifləyiblər, ancaq yox, saray şairi olmayanlar onun əksi xanın elədiyi zülümlər haqqında danışıblar və s. Bu əzəldən məlumdur.
Xalqın yaxşılığı.
Və çox maraqlı yəni, tarixdə ikincilər qalıblar. Yəni ki, saray şairləri deyil, əksinə gedənlər. Daha çox xalq, daha çox onlar sevib. Çünki onlar xalqın sözünü deyib. Xalqın sözünü deyiblər.
Müxtəlif musiqi, incəsənət növləri bir mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Məsələn, bir uşaq böyüyürsə deyirlər, bu klassik musiqinin tərbiyəsi altında böyüyür. Filan kəs ki, teatr tərbiyəsi altında böyüyür. Bəs meyxana Azərbaycan evlərinə hansı mədəniyyəti gətirir? Yəni, meyxanaya qulaq asan, meyxana tərbiyəsində böyüyən necə insan tipi formalaşır?
Uşaqlıqda mənim özümdə elə bir şey olub. Necə ki, körpəyə ana laylası əziz olar. Həqiqətən də mənim sözümdə vallahi yalan yoxdur, qabartmıram. Mənim də meyxana laylası əziz olub. Bir adıma gəlir, elə belə atam bir kaset alıb gətirmişdi. O vaxtı rəhmətli Elçinin meyxanası, Allah rəhmət eləsin. Onlara qulaq asırdım, vallahi mənim özümə çox şirin, çox əziz, çox doğma gəlirdi o.
Bu dəqiqə meyxana ilə formalaşıb ki, zamanın beynində. Ki, meyxana belədir, tində dalandı deyilir.
Yəni, hə, düzdür.
Məsələn, adizə bir məclisə gedəndə yaxınlaşıb deyirlər ki, çalışaq biraz etnik qaydana çıxmayaq. Deyir, uşaq deyir ki, bilirik hər şeyi.
Firidun, buyur. Necə insan tipi formalaşdırır meyxana? Biz hansı mədəniyyəti qazanırıq?
Çox, çox az-az ola bilər. Təsadüfən mən o meyxana yarışmalarına baxmışam. Amma orada hansı fikirlər deyilirsə, orada nə barədə danışılırsa, orada necə, hansı mövqə göstərilirsə, mənə gəlir ki, o da təsir göstərir Azərbaycan arasında. Amma əsasən mən belə başa düşürəm ki, bir növ aqressiya, yəni ki, iki şəxsin bir-birinə qarşı aqressiyası. Məncə bu, məsələn, bu dəyişmədən çıxan bu aqressiya məncə daha çox ola bilər, cəmiyyətə təsir göstərsin. Cəmiyyətin belə tərbiyəsində.
Sizi o emosiya aldadır.
Tək ola bilər. Emosiya, bə, insan var oturur, ancaq sözə baxır. Yəni ki, söz xəstəsidir bu. Sözün əsl mənasında sözə güdür. Oturur, heç olan aqressiyasında da baxmır. Post sözün mənim, məsələn, mən deyirəm meyxana, məsələn, Hüseyin qardaşımdan, bir dənə sual verirəm ona, o istər-istəməz o sualın cavabını fikirləşməyə başlayır. Dinləyicini də, tamaşaçını da o maraqlandırır. Ki, görəsən, bunun cavabını nə verəcək?
Qaldı ki, bu milli mənəvi sərvətlərimizdən biridir. Təbii ki, bizə məxsusdur meyxana. Təbii, hər ailədə də körpə uşaqlar da bunu bilməlidir. Televiziya vasitəsilə gedən meyxanalar da buna kömək edirlər. Çox gözəldir yenə deyir.
Verilişin bu yerində paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz bir sorğunu təqdim etmək istəyirəm. Sorğumuz bu SMS yarışmaları ilə bağlıdır. Gəlin dinləyək, sonra verilişimizə davam edərik. Sizcə SMS qalibi olmaq üçün nə etmək lazım?
İlk növbədə xalqınız, necə deyim sizə, xalqın sevgisini qazanmaq lazımdır. Bundan başqa bu yaxınlarda gördüyünüz kimi aynısı yarışma oldu, Toylar Kralı. Yəni, heç kəsin gözləmədiyi bir nəticə oldu orada. Yəni ki, indiyə kimi Azərbaycan televiziya kanallarında 1 milyona yaxın insan səs verməmişdi onlara. Yəni, orada bəzi insanların bozbaş müğəlli adlandırdığı müğəllilər 1 milyona yaxın səs topladılar. Xalqın istədiyi formada oxumaq, həyatı xalqın ürəyində olan fikirləri, necə deyim sizə, oxumaq ilk növbədə SMS üçün lazımdır yəni.
Belə çıxır ki, o bozbaş dediyiniz müğənnilər xalqın istədikləridir.
Bəli. Yəni ki, bir tərəfdən insanlar lağ eləyir, amma dəfələr bunu şahid olmuşam universitetdə, başqa yerlərdə. Yəni ki, sırf bu auditoriyalarda bunu qoyub gülürlər, amma toylarda həmən müğənni gəlir, həmən o mahnı oxuyur, hamı düşür ortaya oynayırlar.
Onu demək də lazımdır. Yaxşı qohumun, qardaşının, dostun olmalıdır, SMS göndərməlidir. Orada real, obyektiv bir şey yoxdur ki.
Yaxşı yəqin ki, kurğun olmalıdır onun üçün. Ki, hamısı sənə kontrol göndərsinlər.
Birinci savadla, bacı, savadın olmalıdır, intellektin olmalıdır.
Sizcə, bax, qaliblər var müxtəlif yarışmalarında. Toylar Kralının qalibləri, Meyxana yarışmalarının qalibləri, Ulduz yarışmalarının qalibləri müxtəlif. Onların savadı, intellekti var mı ki, səs verirlər onlara?
Onların adamları var, məncə. Hər adamlar var məncə, onlar səs verirlər onlara. Kimə nə lazımdır ki? Məncə, şəxsən mən özüm səs vermirəm. Nəyimə lazımdır?
Qalib olmaq üçün nə etmək lazımdır?
Adamların oldu, bəsən.
Bu işi təşkil etməklə, şübhəsiz ki, kimlərinsə marağın güdürlər. Öyrədə mənim fikrimcə bu boş şeydir və onu da onda qalib gəlməyin də heç bir mənası yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu yaxınlarda bir gənclər təşkilatına müzakirə olmuşdu. Orada uşaqların bir fikri var idi ki, Azərbaycanda artıq prezident olmaq istəyən bir gəncin imkanları məhdudlaşdırılır. Maraqlıdır, prezident olmaq istəyənlərin imkanları nə qədər məhduddursa, meyxanaçı, müğənni, artist olmaq imkanları bir o qədər böyükdür. Sizcə, Azərbaycana indiki halda meyxanaçı obrazı lazımdırmı? Və nə qazandıracaq bu?
Meyxanaçı gənc deyəndə o siz deyirsiniz, hər insan ancaq meyxana deyəndə ola bilmir. Bunu da sizə deyim, siz deyirsiniz, o prezident olmaq imkanını itirən bir gənc daha çox meyxana deyən olmaq, bu ilahi vergi ki var, təb ki var, o verilməsə o necə meyxana deyən ola bilər? Uzağı yazar ola bilər. Ancaq təb adlı bir şey ki, yoxdur o. Heç siz ona nə qədər imkan verəsən, nə qədər də öyrədəsən, xeyri yoxdur.
Meyxana deyən obrazı, yəni belə deyək, meyxana belədir ki, lokal bir incə sənətdir. Bu sırf sözə, xüsusilə də bədahətən deyilən sözə hesablandığı üçün bunu, məsələn, xaricdə təbliği qeyri-mümkündür. Tutaq ki, bunu biz gəyib heç bir xariciyə başlana bilmərik ki, bunun, yəni bunun hamısını, bu söz oyunları var onun içindəki, məsələn, sözün mənaları var.
Fikri var. Bayaq emosiyadan danışdıq, bax, çoxsa elə dili bilməyənlər emosiyaya da, emosiyaya görə də baxırlar, görürsən, bunlar nə deyirlər və böyründəki onu başa düşən insanın başa salmasını xahiş edirlər ki, bunlar nə deyir, bu nə deməkdir?
Maraqlı. O baxımdandır, maraqlı.
O emosiya ilə şeyləri lazımdır.
Ha, yəni ki, bunu, amma bütün hallarda bu Azərbaycanı xaricdə və digər ölkələrdə dünyada təmsil edəcək qədər bir sənət deyil. Yəni bu obraz
bizim... bizim ölkədən başqa heç yerdə yoxdursa necə eləyək?
Hə, yəni ki, bu amma bizim ölkədə təbliğ olunursa bu. Hı-hı. Yəni ki, nə mənada? Yaxşı mənada təbliğ olunur ki, bu ekrana çıxarılır, kimisə
təşəbbüs İranda məsələn,
təşəbbüsün nəticəsində ekrana çıxarılır. Yəni ki, müsəlman ölkələrində bəli var elə. Onların başa düşməyə bizə bəs eləyir. Yəni ki, öz xalqımızın içində təbliğ olunmağı bu sənətin böyük bir şeydir bizim üçün.
Bu obraz ancaq ölkə içində və yaxın sərhədlərdə bizə
lazım. Bizim ölkədə də qalsa yaxşı olar. Bizim ölkədə də qalsa
yaxşı olar. Belə deyək, bu elm deyil ki, məsələn, biz bunu tutaq, nəyəsə bir raket düzəldib, tank düzəldib satarafından neyiniyək? Sırf bir lokal ehtiyac
var. Onu da unutmayaq ki, ancaq bizə məxsus.
Təbii.
Qədrini bilməliyik.
Yo, ona
ötəri qalsa... yanaşmaq lazım deyil. Ona qalsa deyəndə ki, valla ötəri yanaşmaq lazım deyil.
Hər xalqın özünə məxsus, yəni bir çox cəhətlər var, yəni ki, bu...
Yaxşı, o xalqların hansı ona bir canı yanaşır.
Hətta unudulanlar da var. Məsələn, biz baxsaq görərik ki, bir çox xalqların əsasında qərbdə yaşayan, inkişaf eləmiş xalqların folklorları artıq yox dərəcəsindədir. Onlar artıq öz folklorlarından o qədər uzaqlaşıblar ki.
Sizə bu müsbətdir?
Bu müsbət mənfisini biz dartışmırıq, amma bunun nəticəsində onların əldə etdiklərini biz məsələn baxa bilərik ki, inkişaf etmiş əksər xalqlarda belə deyək, folklor yox səviyyəsindədir. Yəni ki, artıq o folklor yoxdur.
Ancaq bir şey də istədim, bu meyxana deyənlər doğrudan elə bir insan olurlar ki, onların qabağına nə qədər də qadağa qoysun. Əgər onu deyəndirsə, o bayaq istədim, o vergi ki var, onda var. İstəyirsiniz o bir məsələyə deyil, onu bağlı bir yerəsə, o bildiyini eləyəcək. Ölən şey deyil meyxana.
Həm də məsələn, bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Azərbaycanda hər bir şeyin yetişməsi üçün ona bir meydan vermək lazımdır. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyovun bir təxminən 100 il bundan qabaq yazdığı bir yazı var ki, məsələn, nəyə görə bizdə tutaq ki, qoçu moçu çoxdur, amma qərbdə azdır, qərbdə alim çoxdur, bizdə alim azdır. Bu deməkdir ki, biz istedadsızıqmı? O cavab verir ki, özü ki, yox. Biz, yəni, heç bir xalqın istedadı və hətta heç bir şəxsin istedadı başqasından az deyil. Sadəcə, baxır, o cəmiyyət nəyə meydan verilib. Məsələn, bugün Azərbaycanda elmə, təhsilə çox az meydan verilib. Çox az, həddən artıq. Yəni ki, bütövlükdə korrupsiyalaşmış bir elm və təhsil bizim belə deyək ocaqlarımız var. Heç buna ocaq da demək olmur. Sönmüş ocaqlarımız var belə deyək də. Amma məsələn digər tutaq ki, şoya elə bunda daxilində meyxanaya da çox böyük meydan verilib. Məsələn mən özüm şəxsən razı olardım ki, bu meyxanaya verilən meydandan yarısı kəsilsin, tutaq ki, elmin təbliğində, məsələn, təhsilin təbliğində olsun.
Bəs qədər elmin də təbliği var. Əgər onu oxumaq istəyirsən,
belə baxanda bu meyxana da hardasa elmdir.
Valideynlər də çox şey asıldı.
Yəni hər şəxsən mən meyxanamızı bu da bir elmdir.
Şəxsən mən meyxana deyənəm, mən indiyəcəm valideynim deməyib ki, oğul dərsi oxuma, ancaq get meyxana deyən.
Sizin təhsiliniz var, ali təhsiliniz?
Hal-hazırda oxuyuram.
Hansı universitetdə oxuyursunuz?
Universitetdə, xeyr, kollecdə oxuyuram. Bakı Dövlət Rabitəvi Nəqliyyat.
Və sizin?
Mən liseyi qutarmışam, ümumiyyətlə, peşə lisey, kompüter üzrə, belə sənətim də var, belə ümumiyyətlə.
Bax, dediniz ki, siz meyxana Azərbaycana məxsus bir sənətdir, bunun qədrini bilməli, bu bizim xalqın üstünlüyüdür. Hansı üstünlüyü verir, məsələn, digər xalqlarla müqayisə edəndə bu Azərbaycana hansı üstünlüyü gətirir ki?
Bizdə nəyinsə olub məndə olmaması siz üçün üstünlüyü deyil.
Qalivudda kino olduğu kimi, yəni ki, orada ən birinci dünyada kino oradadır. Meyxana da burdadır. Söz ehtiyatı bizim sözlə bizə demək olar ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni ki, bəlkə də o barədə seçə bilər biz hansısa xalqdan ki, bizim söz ehtiyatımız onlardan daha çoxdur.
Təbii ki, yəni bir ani momentdə yanan yerdə hansısa bir mövzuya
söz altında qalmaq
şeir, halbuki o şeiri digər ölkələrdə də şairlər var. Onu yazanda həmin bir neçə müddət çəkir o bir bəndə görə.
Baxın, Rusiyada Dostoyevski, Çexov, bunlar da yazırdılar, istedad edirlər. Onların yazıları, onların fikirləri Rusiya cəmiyyətini kifayət qədər dəyişdiribdi. Bəs bugünkü meyxanaçılar Azərbaycan cəmiyyətində nəyin dəyişməsinə xidmət edirlər?
Sadəcə meyxanaya görə xidmət edirlər. Çoxsu, yəni meyxanaya görə, yəni meyxana sevilsin. Ancaq hal-hazırda misalsın Namiq məna halda canını sağ eləsin. Hə, doğrudan niyə dövlətə aid, həm rəhbərimizə aid, onu gördüyü işlərə aid bir meyxanalar, yəni millətə belə daha rahat çatır həqiqətən də.
Mənim fikrim bayaq ki, bu ancaq Azərbaycanda da bizim üstünlüyümüzdürmü, yoxsa ki, yəni belə bu bizim nə üstünlüyümüzdür, nə də ki belə deyək, mənfi mənada fərqimizdir. Çünki buna bənzər, yəni ümumiyyətlə folklor, məsələn, Afrikalıların da öz folkloru var. Tutaq ki, ona da heç kim deyə bilməz. Məsələn, bu deyə bilər ki, məndə də bu var. Məsələn, mən də tutaq Kenyalıyam, mənim də öz folklorum var. Mən də bundan fəxr edirəm. Tutaq Mozambikli, Avstraliyalı. Yəni hər kəs bu gün artıq dünyada folklor belə bir şeydir ki, bu təbiidir. Yəni ki, öz-özünə bitən ağac kimidir.
Yəni, kökdən
yaxşı, bu təbiətdən qaynaqlanır bu. Amma bu tək təbiətlə yaşamaq da belə deyək, irəli getmiş xalqlar yalnız təbiətlə yaşamırlar ki, yəni irəli getmiş xalqlar onunla yaşayırlar ki, onlar bu təbiəti nə dərəcədə dəyişdiriblər və bu hətta bunlar elə bir şərait yaradıblar ki, təbiətin özündə də çox böyük ehtiyaclar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, odu bunlar taxtanı bir-birinə vuraraq almırlar. Artıq odu almanın müxtəlif belə deyək, alışqan var, spişka var. Artıq təbiətdən müsbət mənada çox uzaqlaşıblar. Təbiətlə fəxr eləmək isə, məsələn, tutaq ki, bizim gözəl təbiətimiz var. Məsələn, adama deyirlər ki, mənim gözəl təbiətim yoxdur, amma mən bir insan kimi daha çox yaşayıram, daha yaxşı yaşayıram. Tutaq ki, nə bilim, Qərb Avropada, məsələn, təbiətlə, təbiətin verdiyi ilə fəxr eləmək olmaz. Çünki təbiət onsuz hamıya verib, hərəyə bir cür istedad veribdir. Hər xalqa bir cür təbiət bəxş eləyib, hər xalqa bir cür iqlim bəxş eləyib. Bu təbiətin verdiyi default vəziyyət, sıfır vəziyyət heç kimi heç kimdən fərqləndirmir. Mənim meyxanam var, mən Afrikalıyam, mənim öz folklorum var. Bu yox. Hansı mənada irəliləyiş etmişik? Biz bununla qürrələnə bilərik. Məsələn, tutaq ki, biri tank kəşf eləyib, biri tutaq ki, Sputnik kəşf eləyib. Biz bu gün xalqlar bir-birlərindən sözün qısası, yəni elmləri ilə fərqlənirlər.
Qürrələnməli deyirik, o cür də unutmamalıdır.
Xalqlar necə ki, kənara çıxmaqla özlərini təbliğ eləməklə, yəni göz içində də bu sənəti yaşatmalıdır. Nə olsun ki, bu sənət bəzi ölkələr tərəfindən ola bilər sevilməsin.
Yox, qalır.
Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyalarda, mətbuatda rəhbərin gördüyü işlərlə bağlı azma deyilib ki, meyxanada da bu haqda deyilməyə ehtiyac var.
Bir şey deyim, misal üçün mən ömür boyu heç vaxt siyasi nə xəbərlərə misal üçün baxmaram, heç vaxt maraqlanmaram. Yəni, mən o aləmdən uzaq insanam. Qarışmaram. Ancaq meyxana deyən dedi, onun meyxana deyib qulaq asıram. Bilmədiyim hansı bir şey bildim ondan.
İstərsən meyxana səsi gələndə nə barədə olur olsun, məsələn, nəyəsə təbliği ya nəyəsə haqqında bir meyxana. İstərsənməz meyxananı sevən insan onu qulaq asacaq. Oradan da öz götürdüklərini götürəcək.
Yəni, onun qulağı, o haqqında xəbəri olmayanlar da meyxananın nəticəsində bilmiş olurlar ki, həqiqətən də bu şeylər olub.
Yox, yəni ki, belə deyək, rəhbərin gördüyü işlərdən başqa bir də görmədiyi işlər də demək lazımdır ki, yəni bunlar da görülməli. Yəni ki, tək mən demirəm ki,
mən demirəm
gördüyü işləri
ki, onu rəhbər deyirsə özü bilər. Yəni ki,
onda o zaman gördüyü işi də özü bilər də. Yəni onda ümumiyyətlə ya ona qarışmamaq lazımdır tutaq ki də. Məsələn mən
bir vətəndaş kimi bəlkə təşəkkürünü bildirir.
Tamam, təşəkkür bildirirsən amma tənqidini də eləməlidir ki, məsələn çox sağ ol, bunu elədin, tutaq bu körpünü tikdin. Amma bu burada da problemimiz var məsələn. Bunu deyirlər.
Yəni onun yan yörəsindəki dövrəsində olan insanlar mənə elə gəlir ki,
o məsləhətləri ya nə isə təklifləri eləyə bilərlər. Yəni ki, o meyxana deyən o təkliflər eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur.
Əvvəlcə dediniz ki, siz meyxanada kifayət qədər tənqid olubdu. Məsələn, indi nəyi tənqid edə bilər meyxanaçı?
Meyxanaçı ancaq rəqibini tənqid edə bilər bu dəqiqə. Dəyişməyə çox üstünlük verilib.
Məsələn, mən maraqlı nə görə Nizami Rəmzi, məsələn, söhbətimiz əvvəlində də getdi. O boyda Sovet imperiyasına qarşı çıxa bilirdi, ona qarşı öz sözünü deyirdi. Qorxmurdu bundan. Amma bir Nizami Rəmzi bunu eləyibsə, ondan sonraki niyə bu, belə deyək, onlarla, yüzlərlə meyxanaçı, o elə bil ki, belə deyək, o üslub batdı, o elə bil, onun yolu davam olmadı.
Yo, olunur onun yolu davam olmağına. O vaxtın Sovet dövrü idi, özünüz bilirsiniz, hər şey açıq, qabarıq şəkildə demək mümkün olmurdu.
Amma o deyirdi.
Deyirdi, o. Yəni ki, o deyir.
Hətta o cür vəziyyətdə o
ona deyir, görə də
bu cür pluralizmdə, yəni ki, deyib, söz yəni açıqdı, ki, kim nə istəyir deyirsə, indi o
bəli, indi o deyir.
Siz görünür bəs qədər, yəni bayaq özü bizə deyək ki, yarışlara elə də baxmırsınız. Görünür doğrudan həqiqət eləncədir. Yox, deyənlər var.
Ölkədə indi qarşıdan vacib bir ictimai siyasi bir hadisə gəlir. Martın 18-də referendum keçiriləcək. Konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı. Kütləvi informasiya vasitələrinə kifayət qədər bu geniş müzakirə olunub. Çox tənqid olunub ki, bu ölkədə monarxiya sistemi qurula bilər. Respublika quruluşuna bu bir zərbə ola bilər. Meyxanaçılar bu mövzuya müraciət niyə etmirlər müraciət? Ümumiyyətlə, sizin mövqeyiniz necədir bununla bağlı?
Meyxana deyənlər bu dəqiqə populyar olan insanlar, çoxlar öz mənafeylərini güdürlər. Yəni ki, çoxlar öz mənafeyini güddüyünə görə də bəlkə də çox problemlər unudulur. Ya, nəyəsə aid, məsələn, bir əlamətdar gündür nəyəsə. Bir çıxırda da olsa yaddan çıxır. Nə bilim, valla, indi problemlərindən əlaqədar olan şeylərdir bunlar.
30-cu illərin axırlarında Almaniyada bildiyimiz kimi Hitler, yəni müxtəlif təbəqələrə qarşı çox böyük diskriminasiya siyasəti apardı. Avropadakı o cəmiyyətin yaradılmasında bəlkə də ən çox qatqısı olan fikirlərdən biri də o şeir ki, belədir. Sosial demokratlar tutdular, dinmədim. Çünki sosial demokrat deyildim. Yahudiləri tutdular, dinmədim. Çünki yahudi deyildim. Kommunistlər güllələdilər, dinmədim. Çünki kommunist deyildim. Nə bilim, həm filan nə oldu, dinmədim. Axırda gəlib mənim özümə tutdular, dinməyə adam qalmamışdı. Bizim cəmiyyətdə, yəni hər kəs elə gəlir ki, şey, qoyularının məsələn tutaq ki, şey, jurnalist tutulsun, mənlə ki, işi yoxdur. Amma ona qarşı bu siyasi, əgər cəmiyyətdə bir problem varsa ki, bir haqsızlıq olursa birinə qarşı, o haqsızlığı eləyən cəmiyyət mütləq gəlib bizə də eləyəcək o haqsızlığı. Hər birimiz o haqsızlıq qarşısında, o haqsızlığa qarşı çıxmalıyıq. Əgər bir haqsızlıq varsa, gəlib bütün cəmiyyət o haqsızlığa qarşı çıxsın ki, sonra özünə qarşı haqsızlıq olanda o cəmiyyət onu qorusun.
Nə düşünürsünüz demokratiya deyiləndə? Bu bir yeməlidir mi, içməlidir mi? Belə necə fikirləşirsiniz də bu haqda? Bunu bilmək istəyirəm.
Mən azadlıq kimi qəbul edirəm. Demokratik. Hər insana demokratik söz olmalıdır. Mənə elə gəlir. Yəni ki, azadlığa bir sinonim kimi demək olar.
Siz necə?
Mən də eləm sinonim.
Demokratiya haqqında meyxana deyə bilərsiniz bizə?
Deyərik. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda.
Biz bu sən etik deyil meyxananı öyrədirik. Sən eti radioda ya ekranda istədirik. Biz şairiksə bunu hər dədə təbliğ edirik. Biz şairiksə bu sən etimizi təbliğ edirik. Demişik meyxananı təbliğ edib hər yanda. Meyxananı söylədik təbliğlə hər ünvanda. Kaş demokratiya olsun ki görək hər yanda. Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda, bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Sağ olsun Durna xanım fikir sürübdür qabağa. Biz də bu meyxana ilə əcəb düşmüşük marağa. Dediyim sözlərə heç kim qoya bilməz qadağa. Bu fikir olmalıdır demokratik insanda. Bu fikir olmalıdır demokratik insanda.
Bu demokratiya olsun bu Azərbaycanda.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, minnətdarım. Çox sağ olun. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir, əziz dinləyicilər. Bugün meyxanadan danışırdıq. Meyxananın Azərbaycan ailəsinə, Azərbaycan gəncinə gətirdiyi mədəniyyətdən. Qonaqlarım gənc meyxanaçılar Hüseyn və Fərid və gənc bəstəkar Firidun Allahverdi idi. Aparıcınız isə mən idim, Durna Səfərli. Hələlik, gələn həftə eyni vaxtda, eyni məkanda görüşərik.